сен барғанда мен ап қойдым. Басында бұндай жағдай болмап еді. Төреғали ініңді тастап кеттің. Қанжылтып тастады ғой ода мені. Нағызаға інісі қиналғанда әйтеуір бір амалын табар еді. Самолет пен Меккеге апарсаңыз, сияпат ол үшін сауап еді. Көңілімді қалдырмай апарсаңыз, Аллада шырағыңды жағар еді. Арқа сүйер ағамда өзің едің, арқалап апарсаңда болар еді.
Жадырасын жанымыз жаз болғандай, көліне көңілімнің қаз қонғандай. Әнімнің еркелігін көтерем ғой, айтадау әр нәрсені назданғандай. Қазақ қазақ бола алмай жатқан кезде, қытайсың деп мінімді қазғанғандай. Тіл мен тілін ұмытты қанша қандас, үйірінен адасып қазғалғандай. Түріме мына менің күледі ғой, өз ойына риза боп мәз болғандай. Қытай деп құтырдың ау қазақтардың, орыстанып жатқаны аз болғандай. Әй, аз болғандай, әй! Өзекті ой тербесе өлең шығар, бұл сырым өлең қонған өрен шығар. Меккеге мені тастап кеттің дейді, қалайша ондай дейдіп менен шығар. Алла қолдап умраны нәсіп етіп, Меккеге барып қайтты өлеңші бар. Сар алтын емес беді сабыр түбі, сынынан бұл өмірдің емен сынар. Қағбада күндіз түні дұға қылдық, күнәмізді кешірер жебеуші бар. Егер сені апармай тастап кетсе, ағалардың ақылы кемел шығар. Күнәға әлі батып үлгермеген, бұл сәби періште ғой деген шығар. Әй, деген шығар, әй! Меккені арман еткен жаранғанша, барғанға не жетеді шамаң болса. Пайғамбар жатқан жерді көрген кезде, көңіл толқып көзден жас тарандалса. Алла нұрын сезініп жүрек кірін, жуып қайтып жатыр ғой адам барша. Тамсанып зәмзәм суын татқан мүмін, қайтадан беттемейді ау харам қонша. Киелі қағба тасты қолмен ұстап, мөлтілдеп жасаурады жанар қанша. Сен бірақ бармадың деп өкпеленме, маңдайға жазылмаса амал қанша. Иншалла үлкен қажы боп келерсің, Мұхаметжан қайраттар аман болса. Әй, аман болса, әй! Жолмен жүрсің Мұхаммед сәруәрдің, жаныңа жоламайды пері малғұн. Оқушы баласың ғой мектептеге, ұстаз берген білімнің көбін алдың. Алдыңда ұбытыдай сынағың бар, жолыңды жақсылыққа жорығанмын. Өз басымнан өткен соң білемін ғой, дайындалып жүргеніңді сенің әр күн. Сынақтардан өтіп кет Аллаға алып, мемлекеттің грантын тегін алдым. Бірақ та ол сынақтар жай сынақтар, жолы бар деген тірлік қолы бардың. Ең бастысы жәннәт деп аталатын, ақыреттің грантын жеңіп алдым.
Ай жалғанда жағдай болмай біз қиналар, уағындан аптыру ай күзбей қабар. Ақыреттің грантын ұту үшін иманымнан жинайық жүз жиырма бал. Ағамның жырларынан отадамын, ағайын таусылмасын шапалағын. Өмір аға ниетті еткенменен Қазақстаннан әріге өтемадым, бірақ та бармадым деп өкінбеймін. Ниет үшін сауапты көп аламын. Меккеге барып келу міндетті емес, жәннәттің көру үшін жеке бағым. Жаратқанға шынайы жалбарынсам, жайнамазбен жәннәтқа жете аламын. Ай сырымның айтылғанда асқақ әні, осылай өнер жолы басталады. Осыменен айтысты тоқтатайын. Ағайын аман болсын асқаралы. Кенжелердің айтысы қызық болса, ағайын қолдап отыр жас баланы. Бірақ та кішкентай деп қомсынбаңдар, тамшыда тама-тама тас жарады. Тас қопарып ағатын тасқындар да кішкентай тамшылардан басталады.
Жастық мәңгі қалмас жанымызда, өте шығар бес күн жалған ай. Мекке барып қағбаны көруді нәсіп етті бізге Аллам ай. Біздің көрі ол жақ ыстық екен, тағы барсам деген арман ай. Ақын болып жүрек әнші болып, кеші қажы болдық аңдамай. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, сауық құрған түндер болмаса. Ауырмайды жүрек, ауырмайды, намаз қаза күндер болмаса. Ауырмайды жүрек, исылланды, кеш түсінгеніміз болмаса. Ауырмайды жүрек, сіздерменен қоштасатынымыз болмаса.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық Сырым Әуесқан мен алматылық Төреғали Төреәліұлының айтысы. Сырым Әуесқанның республикалық айтысқа тұңғыш шығуы, ол Астана қаласындағы орта мектепте 10 сыныпты аяқтады. Ал Төреғали Төреәліұлы Алматы қаласындағы Жүргенов атындағы театр және өнер академиясының 2-ші курс студенті. Бұл сөз сөйлесінде Төреғали жеңіске жетті. Енді сол айтыстан қызылордалық ақын Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сөйлесін тыңдайтын боласыз.
Арқаның шалқып тартып шертпегейін, бісмілла сәлем бердім көпке дейін. Алматының халқымен қауыштым кеп, қасиетті жерден кеп Мекке дейін. Сарыарқада бұлбұлға ән үйреткен, салдардың сарқы дедім сертке дейін. Жеті су желбіретсе жыр байрағын, қалай тасқа күреңді ерттенейін. Шыңдарыңа қызығып қарай берсем, шипа болатындай ғой дертке кейін. Жеті суға дарыған даралықты, екі ауыз өлеңіммен шектемейін. Елесінде қалатын айтыс болсын, ұмыт алмай жүретін көпке дейін. Жыр сүйер жұрты барда жасқан бақ кім, дәне керіп өздерің асқан бақтың. Шер төгіп домбыраның шанағынан,
Қазақтай мұңын айтқан астарын апкім. Атыңнан айналайын ардалмады ол, азаттыққа бастаған баспалдақсың. Бес саусақ бірдей болмас десем дағы ол, қазақ үшін шынымен бас бармақсың. Жанындай ұлтын сүйіп рухын әркез, қанындай қастерлеген қасқалдақтың. Арқадан атқа міндім Алатаудай, абыройыңды келгесін аспандаққыма. Сыр сүлейі армысың серім дейтін, белбеумен белгеткенше берілмейтін. Сүгірмен тұрмаған бет мен болам деп, құрбосқа кеуде керіп керілмейтін. Кезің жоқ төрт тұяғың тең басқанда, сауырыңнан сабын тер төгілмейтін. Қауызың қар өлеңмен ашқан ұлсың, ауызың талайлардың желімдейтін. Кім болса да көрейін тәуекел деп, тұлпар едім арбағау жегілмейтін. Нұрмат енді Нұр Отан емес шығар, қандай дода болса да жеңілмейтін. Бісмілла пәрмен келсе айқай ахау шүкір қақтан. Бүлдіргісі шықпайды бүтін жақтан. Алматының ел жұрты аман бекен, бастары арылмаған бүтін бақтан. Сайлауда ең жоғары дауыс беріп, олар елдің ұлындай бітім таққан. Батырлардың ұрпағы бармысыңдар, алысқан астында тыпырлатқан. Өз патшасын тағына орнықтырып, сөз патшасын сағына күтіп жатқан айқай ахау. Ерлігін бабалардың мақтан еттік, дұшпанды көксеркедей көкпар еттік. Небәрі 20 жылда мың сан шүкір, қалайлардың тұзағын таптап өттім. Ұруға бөлініп қырық сатын, ұрудыру кезеңнен аттап өттім. Алаш деп ұран салып ат үстінде, төртеуін түгелдейтін шаққа жеттік айқай ахау. Жігітте мұндай шақта белсенбеген, жан едім құлашымды кеңсермеген. Нұр Отан емес қой деп жеңілмейтін, бір ерлік жасайтындай елсенбеген. Бұл мақсат шабуылын бастап кетті, маңдайдағы жазудан көрсем көрем. Нұрматты жеңу арман болып жүрмет, ойыңды сезіп қалдық жеңсем деген. Қойдың да бір қиялы болады деуші еді, қасқырдың жылаған көрсем деген айқай ахау. Зияным ағасаған зәредей жоқ, жүрегін дұшпаныңнан көлегейлеп. Жоғалып ортамызға қайта келдің, жүрушең бұрындары төредей боп. Әйтеуір осы айтысқа әрен келдің, жүкең жүз шақырғанда келе ғой деп. Айтыстың айдынына шықпай кеттің, қайырлап құмда қалған кемедей боп. Өлеңмен өкпелесіп қалдың бекен, келінмен жараспаған генедей боп. Ініңе ізет қылып құшақ жайсаң, қадіріңді асырам төбедей боп. Тыжырын саң тиемін ту сұртыңнан, жауырынға қадалған жебедей боп айқай ахау. Бүгінде емім десен, дертім десен, күресте келермедім жең тұрмесем. Төбеме көтеруге мен жарайын, көк байрақтай кәдімгі желкілдесем. Тақымында кетесің көк бар болып, туырлықтай желгінгі желпілдесем. Ағамды қайрап-қайрап сөйлетейін, қайтеді мен атамын сен тұр десем. Өйткені бұл қазақта адам түгіл, иті дөрмейді засын келтірмесең айқай ахау.
Өлеңді кеткен жоқпын тастап түзге. Олай етсем келмейді ау жақсат бізге. Жүрмін ғой хан көтерген ел ішінде, саған біреу деппеді мақсат бізде. Құтты мені сен тауып әкелгендей, жоғалдың деп қоймайсың қақсап сізде. Мақсат демес 40 миллион доллар кеткен, тапқыш болсаң аспаннан қақсап бізде. Ай-ей-ей-ей-ей. Нұрматыным өзіме жақын көрем, еліңе айтып отсың татым дөлең. Алла мені жаратқан адам қылып, кішкене ойласаңшы ақыл менен. Ағаңды итте қылдың, қойда қылдың, жалғыз сөзді қимадың ақын деген. Баяғының қайда екен мықтылары, апырау бірін бірі батыр деген. Ай-ей-ей-ей-ей. Билікте жүрген елдің ағалары, сайлаудың болу керек дара заңы. Күзетші де жұмыссыз да үміткер боп, ар ұят дегенге бір қарамады. Өз басым президенттің сайлауында, патшаға табалмадым баламаны. Қасымов елеусіздік тілге шорқақ, ұлт алдында өздерін табалады. Ахметбеков мырзаны алғаш көрдім, каратеден бар екен қараданы. Мемлекет түгілі әй келмейді ау, мектеп басқаруға да шамалары. Үшеуін мұрағаң мен салыстырсам, құдай ау жер мен көктей аралары. Ең кейіп туды сүйген ел басымды, барша отандастарым бағалады. Атыңнан айналайын азаттық ол, сан ғасыр армандаған бабалары. Осылай ақтарылсын ел алдында, Меккеге барып келген балалары. Алладан медет тілеп келдім саған, алаштың арқасы үйір абадан овай. Иншалла деп жалғайын жырым дәрман, күрмелгеннен сақтай көр тілім балам. Мәңгігімнің басында тұрып едің, бір намазға татымас құным жалған. Қасыретпен аштықтың бәрін көрген, қазақтай халық бар мау шығындалған. Енді жинап жатқанда етек жеңін, ұрынғаннан сақтай көр жығылғаннан. Мамырдағы мейрамдар құтты болсын, гүлдің иісі аңқыған бұрымдардан. Көгендерің көрінбей қозылақтан, желіңде босамасын құлындардан. Біріңді қазақ, біріңді дос көрсеңдер, берекеңді кіргізер түбін даллам. Тыныштықтың қадірін қастерлейік, кім опа тауып жатыр құбылғаннан. Бабаның қаны менен жеттемес бұл, ананың көз жасы мен бүгін қарман. Бұл нұрмат қалай-қалай сөйлеп отыр, өзің қасқыр ағасын қой деп отыр. Қойдан қандай жамандық көрді қазақ, ағаңа дәл осындай ой кеп отыр. Ағаңды табалама жатқа бұлай, қасқырмын деп қояды мақтанып ай. Қойдай момын қазақты аш қасқырдай, анталаған дұшпаннан сақта құдай. Дейсің бе жамандыққа жүген салам, дейсің бе таң нәрсеге түрен салам. Қасатта кеп бетіме басып тұрсың, 40 миллион болып та үрей саған.
ол жақта тар қазақтың ортағы ғой, ел көңілін аулама бірен саран. Бірін қазақ біріңді дос көрмесең, бәріне қалай жетек түгел шамам. Бір-біріңді арандап жамандасаң, жақсын беретін бет біреу саған айқай ақау. Сөйлесек ертең келдің нарқы жайлы, маңдайы ақындардың жарқырайды. Жапонияны тіліңе тие кеттің, әр адам өзінше талқылайды. Ақындар зілзала деп айтып жатыр, бүтін елге болмас ол жарты қайғы. Күні кеше Алматыда болған шатақ, демессің барша елді шарпымайды. Жердағы жетіскеннен қозғалмайды, алды өкініш нәрсенің арты қайғы. Адамдардың күнәсі көбейгенде жер ана қалай ғана толқымайды. Алладан азап келіп қалама деп қара жерде шыдамай қалдырайды айқай ақау. Бабалар Құран оқып қырағат пен, Құдайға қолын жайып жылап өткен. Бірінші тілегінде Бұхар бабам бір Аллаға жазбауды сұрап өткен. Мұсылмандық тілде бар ділде жоқ деп Махамбет ел иманын сынап өткен. Жасынан дәріс алған Абай бабам бойынан жамандықты жырақ еткен. Дамолла тұрмаған бет тауқитті айтып, жолына дін ғылымын шырақ еткен. Осылар Алладан сөз айырмапты, таныссаң артындағы мұрағатпен. Мұрасының оқсақта бетін қалқып, түбіне бармай жүрміз бірақ әттен. Исламның жетпесең қадіріне, дін кетсе шайтан өрмек құра деппен. Қазақта алыспаған әулет бар ма, қанына араласқан қуарақпен. Бір-біріне тал түсте төніп жатқан қызың дейба ұлыңда ұлағат дем. Зина қорлық, жем қорлық, өсім қорлық, біз қашан арыламыз бұл әдеттен. Азақсыз деп жүрсекте алшаң басып, қайда барып оңамыз мына беттен. Алладан қорқып амал жасамасаң, ел боламыз түбіне күнә жеткен айқай ақау. Ай, ай. Ойлама бұл нәрсемді қате көріп, еліңе мақсат жанау жете келіп, халықты жақсылыққа шақырайық, жүкен жол ашқан кезде бәте беріп. Қазаққа керек болған жайларды айтшы, таңдайыңнан тамсы іші шекер өріп. Осындай негізді бар нәрсені айт, мен сені тастамайын жеке бөліп. Қалжыңнан қарағайдай мүй үш шықса, ендігі ескендір боп кетер едік айқай ақау.
Дегендей мына маған күлкіңді ұмыт, өлеңіңді жібердің бір түрлі ғып. Жемқорлардың жағдайын айтшы дейсің, отырған мына залды сілкіндіріп. Күле көштің көкесі соларда ғой, ішім жылап тұратын сырдым күліп айы. Ішімде бірге қайнап барады ащы, ақынға жалған сөйлеу жарамасты. Жемқорлықтың дертінен арыламай, денесін бұл қоғамның жара басты. Солардың қаншамасы ел байлығын етекке сап шетелге ала қашты. Үштік үйді таптырмай кетті бәрі, сонда оған кімдер кеп араласты. Жегендерін шығарсақ желкесінен, жарылқауға жетер еп баралашты. Астындағы жылқысын алтай іздеп, қазақты қаншама рет қара басты. Алауыздық екен сол бізді құртқан. Дұшпанда тез аладау езілгенді. Есіңді жи осы мен оян қаза, осылай тоқтатайын сөзімденді. Алтауы ала болмай алталаштың, төртеуің түгел болар кезің келді ауа. Алашым атадың ке беттей берсін, мұндайда ашылады беттейнен шын. Төртеуі түгелденген қазағымның, қызығанша ұлдары беттей болсын. Мақсатжан осы менен доғарайық, ағайын азда болса көптей көрсін. Қойдан қоңыр қазақты Құдай қолдап, көктудің саясында көктей берсін. Айқай аха.
Құрметті Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдары бойынша Алматыда өткен төрте түгел болса атты айтыстан астаналық Сырым Әуесқа мен Алматылық Нұрағали Төрәлінен және қызылордалық Нұрмат Мансұр пен қарағандылық Мақсат Ахановтың сөз сайысын тыңдадыңыздар. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.